Du lytter nå til en podcast fra Pinsemenigheten Betel på Hommersåg. Vår bønn er at denne talen skal skape og bygge tro i deg. God fornøyelse.
Vi har begynt i den første Mosebok i Bibelen nå. Skal fortsette helt til Johannes åpenbaring. Så det blir en spennende, spennende reise. Og i dag så er vi jo i det gamle testamentet. Men det skjer jo veldig mye oppmuntrende fremover i det nye testamentet også. Men i dag skal vi faktisk bevege oss og få tema senere profeter. Og det blir sånn, hva ligger i det? Anders Lunde som spilte piano her, han hadde jo om profeter også, de tidligere profeterne, forrige søndag. Så det er en fortsettelse i dag. Det er et omfattende tema. Og jeg får nesten sånn pusteproblemer når jeg begynner å tenke på alt som står om profeter og alt det de har sagt. Men jeg håper du skal få en oversikt og få se et bilde. Utfordringen min er ikke bare å gi et historisk tilbakeblikk, men at det også blir relevant for meg og deg i dag. For kunnskap og innsikt i Gamle Testamentet, det er jo greit nok det, og det med profetene, det er jo bra det, men det må jo ha noe relevans og betydning for meg og deg i dag. Så jeg håper at jeg skal få lov til å formidle det. Vi er jo i, hva skal jeg si, i Israels storhetstid, som da var fra 800 til 500 før Kristus. Så her går tallene motsatt, og årene motsatt i forhold til i dag, da. Bare så er du klar over det, som nå beveger deg nærmere null, så nærmer du deg før Kristus. Det var da profetene var i funksjon. De forkynte mye dom, det må jeg innrømme og si, men heldigvis så forkynte de også frelse fra dommen. Så vi skal ikke bli helt sånn, tynga ned i dag, da, forhåpentligvis, av det som de holdt på med. Gud taler til oss i dag også, så derfor har vi noe å lære. Hva er en profet? Hva gjorde en profet? I Gamle Testamentet så snakket profetene på vegne av Gud. Altså, de fikk profetord fra Gud som de skulle videreformidle. Før det fremstod profeter, så i Israel så sto Guds vilje i loven, de ti bud. Og det var jo en mengde av forskrifter, flere hundre, så dere som har vært i Israel på en sabbat vet hvordan det, man skal nesten forholde seg til tingene, eller ikke forholde seg til tingene, for det var så mange lov og bud og regler. Det var forventet at Israels folket skulle leve i samsvar med budene. Da Moses og Josva døde, så kom dommere som ledere. Etter dommerne så kom profetene på banen. Ordningen med profeter oppstod fordi at det å tolke Guds vilje for folket, samtidig som de skulle avsløre skjult synd og åpenbare Guds ledelse for Israel. Det var faktisk krisetider i den tiden her i Israel, og det var stor fare å falle ifra fra Gud. Når vi snakker om de senere profeter, hvem snakker vi om da? Og nå må du holde deg fast, for nå blir det lange tale. Nei, jeg skal love at det ikke blir det. De tre store profeterne, det var Jesaja, Jeremia og Ezekiel. De 12 mindre, det var Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jonas, eller Jona, Mika, Nahum, Habakkuk, Sefania, Haggai, Zakaria og Malaki. Så nå har du fått litt sånn innsikt i de 15 profeterne som kalles senere profeter. Og hver av disse hadde et budskap, et spesielt budskap og et spesielt oppdrag som var rettet mot folket i de forskjellige tidspunktene og situasjoner som de var i. Jesaja, han var jo, han levde cirka på 700-tallet, og nøkkelordet på en måte hos han var jo på en måte frelse på en måte. Men før Jesaja måtte begynne å profetere, så renset en engel leppene hans med glødende kull. Kan du tenke deg? Renset leppene hans. Det var for at det ikke skulle være menneskeord, men det skulle være tale Guds ord i fremtiden. Derfor gjorde engelen det. Han profeterte om Jesu komme. 700 ord før det kom. Før det skjedde. Han profeterte om Jesu lidelse, og død og oppstandelse. Og så har vi det mest kjente verset her i Jesaja 53:1-5. Hvem trodde budskapet vi fikk? Hvem ble hans arm åpenbart for? Han skjøt opp som en spire for hans ansikt, som et rotskudd av tørr jord. Han hadde ingen herlig skikkelse vi kunne se, ikke et utseende vi kunne glede oss over. Han var foraktet, forlatt av mennesker, en mann av smerte, kjent med sykdom, en de skjuler ansiktet for. Han var foraktet. Vi regnet ham ikke for noe. Men så kommer det, sannelig, våre sykdommer tok han på seg. Våre smerter var han. Vi tenkte, han er rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham. Vi fikk fred. Ved hans sår ble vi helbredet. Et fantastisk budskap som han profeterte, og som i dag kan si, yes, det har skjedd. Et budskap til oss, at Jesus døde for deg og for meg. Og ikke bare det, han tok våre sykdommer på seg. Den muligheten har meg og deg i dag. Profeten Jesaja, han slår fast at det finnes bare en Gud, Israels Gud. På den tiden så var det vanlig at folk hadde mange guder. Noen hadde guder for sol, og noen hadde guder for månen, og en for liv, og så videre, og så videre. Han advarte mot avgudsdyrkelse. Ja, vi kjenner oss jo igjen i dag med den nyåndeligheten og det som skjer i samfunnet. Det er mange rare ting man tror på. Jesaja ble også kalt trøsteprofeten. På den tiden han skrev, så levde Israelsfolket i fangenskap i Babylonia, altså nå Irak. Og landet var okkupert. Det var tøffe tider. Jesaja kom også med et budskap om håp, så lenge folk holdt seg til troen på Gud. Jeremia, det var unggutten det. Han ble kalt når han var 17 år. Kanskje 17, eller 17 og 20, sies forskjellig. Da ble han kalt til profet. Han hadde ikke mye tro på seg selv, altså, den karen der. Når ku kalte han, så sa han, nei, ikke tale om. Jeg passer ikke til noe sånt, jeg. Jeg er alt for unge, 17 år. Dessuten kan jeg ikke tale, sier han. Men Gud godtok ikke unnskyldningen. Han sier, før jeg formet deg i mors liv, kjente jeg deg. Derfor kalte han, ikke sant? Overalt hvor jeg sender deg, skal du gå. Jeg klarer bud. Nå legger jeg mine ord i din munn, sier Gud til han. Vi leser jo om flere personer i Bibelen som hadde unnskyldninger når Gud ville ha de arbeidet, når han talte til dem. Og blant annet Moses sier det at han kunne ikke tale. Nei. Men Gud sier han skal være med han. Broren Aron måtte jo hjelpe han litt, så han fikk skikk på talen sin og på seg. Formidlet det han ville. Jon, han flykta fra Gud. Når han fikk beskjed om å reise til folket inn i Nineve. Ja, vi kan finne på mange unnskyldninger alle sammen. Hva kan vi lære av dette? Ja, når Gud kaller oss, så må vi være villige til å gå. Uansett alder, om du er ung eller gammel, eller hva du føler, eller tror på deg, hva du tror om deg selv. Det er kanskje det største problemet, kanskje, at du har tro på deg selv. Men vi ser at Gud var med. Jeg har egen erfaring på dette. Jeg har ikke planer om å bli pastor, langt ifra. Og heller ikke å bygge, starte denne menigheten her i sin tid. Jeg følte ikke jeg var den typen som kunne være pastor. Jeg hadde ikke talt så veldig mye heller, faktisk. Så jeg tenkte å preke, og jeg hadde hatt noen sånn vitnesbyrd, og kom noen hilsninger og litt innlegg, og litt den der. Ikke hadde jeg bibelskole, har ikke kjennet bibelskole. Så det var så mange ting. Jeg tror heller ikke at kona mi, Olga, trodde så veldig på meg i starten. For å være helt ærlig. Jeg får ta henne etterpå og høre med deg. Men det gikk ikke slik jeg tenkte selv. Jeg begynte i det små. Og i dag tror jeg kan si at det er ok. Jeg tror det var greit å gjøre det. Jeg tror det var greit å gå. Og være med å starte denne menigheten blant annet, og gå de stegene, selv om jeg ikke hadde så mye tro på meg selv. Så når folk spurte når jeg startet og bygde menigheten, jeg sa, hva holder du på med? Jeg sa, nei, jeg holder på en pølsebu i Humbersåg, sa jeg. For jeg tørde ikke å ha forventninger for mye. Men Gud kaller, og han dyktiggjør, forhåpentligvis da, meg. Og jeg har gitt meg visdom i den tida. Jeremia, han profeterte om Jerusalem ødeleggelse og bortførelsen av jøden til Babylon. 50 år før det skjedde. Han advarte folket mot de kommende katastrofene på grunn av deres synd og på grunn av deres frafall fra Gud. Men Jeremia heldigvis så går fremover. Han sa, se, dager skal komme. For Gud, det er så viktig å få med seg, han er også en gjenopprettelsens Gud. Derfor lover Gud en ny pakt. Se, dager skal komme. Sier Herren, da jeg slutter en ny pakt med Israels hus og Judas hus. Og så kommer det et fantastisk ord også. Jeg legger min lov i deres sinn og skriver den på deres hjerter. Det var ikke bare Moseloven, de 10 bud og alle forskriftene, men Gud ville gjøre noe her inne i fremtiden i vår liv og skrive det på våre hjerter. Han peker mot Jesus, mot den nye pakten som skulle komme. Og takk og lov, vi lever i denne pakten i dag. Ikke sant? For en mulighet meg og deg har. Vi mottar Jesus Kristus. Så slipper vi å følge lover og forskrifter, men vi kan få lov å få en åpenbaring av Jesus i eget liv. Ezekiel, han var en av de 3 store. Da tenker du at ja, jeg har bare 12-13 igjen nå, så nå går det 10 år. Det var så kort innledning i dag med lovsang at jeg tenkte at jeg har en halvtime ekstra. Neida. Ezekiel, menneske. Gud talte til Ezekiel og sa, menneske, jeg setter deg til vaktmann over Israels hus. Når du hører et ord fra min munn, skal du advare dem. En vaktmann. Han skulle vokte. Han skulle også advare israelittene mot sin ondskap. Da Jerusalem falt til babylonikerne, ble på en måte Israels folket bortført som fanger i Babylon. Der hadde han et budskap om hjelp og trøst. Si til dem, så sant jeg lever, sier Herren Gud, vil jeg ikke at den urettferdige skal dø, men at han skal vende om fra sin vei å leve. Vend om! Vend om fra deres onde ferd, eller vei. Hvorfor vil dere dø, Israels hus? Det forteller oss ganske mye om vendelse. Det forteller mye om det som omvender oss. Og det forteller noe om Guds nåde for oss også i dag. Er det ikke fantastisk? Små profetene, det var kort, altså det er jo en kollektiv betegnelse for de 12 bøkene i Bibelen, og grunnen til at bøkene kalles små er jo at de er kortere. Og jeg må si at han Oseas, det forundrer meg litt. Nå er vi tilbake igjen. Der. Osea, altså jeg forundrer meg litt, han måtte jo gifte seg. Gud talte han om å gifte seg med prostituert. Kan du tenke deg? Og så på en måte, Hoseas ekteskap med Gomer brukte Gud for å illustrere forholdet mellom Gud og Israelsfolket. Det er et bilde på Guds kjærlighet til Israel, til tross for Israels utroskap og frafall fra Gud. Fantastisk. Ufattelig på en måte. Joel, han var en profet som levde under Israels storhetstid, mens kongene David og Salomo styrte. Etter Salomos død, så ble riket delt. Israel delt i Juda og Israel. Og Joel ble da sendt for å si at Gud var mett av ondskap og befalte slutt på det, eller ville han la fiendeherren innta landet? Står det i kapittel 3:1 der. En gang skal det skje at jeg øser ut min ånd over alle mennesker. Deres sønner og døtre skal profetere. De gamle skal drømme drømmer, og de unge skal se syner. Ja, ja. Vi gamle, vi kan drømme, og dere ungdommer kan ha syner. Dette ordet er oppfylt faktisk i Apostelgjerningen 2. Pinsedag ble dette oppfylt. Det var starten på denne tidsutholdningen, den hellige ånds tidsalder, som vi er nå en del av, som har gitt oss enorme muligheter, en fantastisk tid vi kan få lov til å leve i, og vite at den hellige ånd virker, og at vi kan få lov til å ha den hellige ånd i oss. Amos var en profet i byen Betel. Han spår også Israels undergang som en følge av folk hadde vendt seg bort fra Gud. Amos profetier på en måte, synes det må ha vært litt rart og litt latterlig på en måte. Fordi at folk må jo oppleve det litt latterlig, fordi at de levde i en velstandstid og en nasjonal ekspansjon. Midt oppi dette så kom Amos med dette. Så hadde Obadja. Det var fiendskap mellom Israel og Edom. Det er et naboland. Edom var hovmodig. Obadja profeterte at Edom måtte ta konsekvensene. Og Gud bestemte seg for at de skulle opphøre som nasjon. Og nabofolket overtok landet. Jonah kjenner vi de fleste ifra. Altså, vi hadde Obadja, ta det første. Vi hadde et ungdomskor, sier Obadja her på Betel i sin tid. Det var litt artig. Jeg husker det, dere som er veteraner herrene. Jonah kjenner man jo godt fra søndagsskolen, de fleste, ikke sant? Han ble jo beskrevet, vil jeg tro, som en egoistisk og gretten mann, altså. Han lytta ikke til Gud, men stakk av fra et skip. Han stakk på et skip, og han prøvde å rømme fra Gud når Gud talte til han. Det ble storm, kjenner vi. Han fikk skylden og ble kastet i sjøen. Der ble han, slukt av en stor fisk. Og etter tre dager så ble han spottet på land. Han valgte da til slutt å dra tilbake til byen Nineve og formidle det budskapet som han hadde fått. Innbyggerne der, de omvendte seg fra sin onde livsstil. Jeg vil si at boka handler ikke om fisk, men handler om å få nye sjanser når du har sikta. Er ikke det godt å vite? Nye sjanser for meg og deg òg. Gud gir oss ikke opp. Og så vet vi også at når det var en diskusjon med skriftlærde og fariserende, så viser til meg Jesus i Matteus 12 at han også skal være tre dager i jorda. Et bilde på det som Jonah var i, profeten Jonah hadde. Så kan vi fort ta Mika, han forutsatte at Jesus skulle bli født i Betlehem. Så her er det mange ting som har skjedd, og det som ble profetert mange hundre år før tida. Nahum, over 100 år tidligere, hadde Ninni omvendt seg, som vi hørte om Jonah. Men de gikk tilbake til ondskapen og den onde vei. Så ser vi at Gud får nok. Og Nahum, han profeterte noe om byens undergang. Habakkuk. Midt i håpløsheten står Habakkuk opp og spør: hvorfor er det så mye elendighet? Hvorfor er det så mye ødeleggelse? Hvorfor så mye vold? Hvorfor mye krangel? Hvorfor så mye stridigheter? Men så ser vi at Gud anbefalte han til framover, og peke mot Jesus. Den rettferdige skal leve ved sin tro. Sefania får igjen beskjed om, en ny profet får beskjed om å fortelle folk at det kommer en stor straff, for de har brutt loven. Tenkte jeg, lærer de aldri? Kan ikke historien sin? Hæ? Igjen og igjen så går de i det samme opplegget. Samme. Ja. Samtidig så sier han at de skal rope fryd og være glade. God dag, mann. Det må jo være inkonsekvent. Han sier, Herren din Gud er hos deg. En helt som har makt til å frelse. Han gleder seg og fryder seg over deg og gir deg sin nye kjærlighet. Han jubler over deg med fryd som på en høytidsdag. Haggai. Jøden hadde akkurat kommet tilbake etter nesten 100 år i fangenskap i Babylon. Jerusalem lå i ruiner. De skulle bygge opp igjen tempelet. Arbeidet gikk tregt. Og Gud mente at de var opptatt av uviktige ting. De var opptatt av seg selv og bygget sitt eget, og ikke av Guds rike. Ja, er det ukjent for oss i dag. Hvor vi er opptatt av vårt eget, stort sett, og prioriterer annerledes enn det som Guds ord og Gud, og det som har med han å gjøre. Tempelet ble heldigvis fullført som resultat av Agas profetier og oppmuntring. Samme Zakaria. Ifølge Zakaria, og jeg er enig med han, er all menneskelig kraft og strev uten nytte dersom Gud ikke er med. Som Haggai sa, hadde han også på en måte veldig fokus på gjenoppbyggingen av tempelet. Men han profeterte om en enda større gjenreisning som skulle skje når Messias kom, Jesus Kristus. Ikke ved makt og ikke ved kraft, men med en ånd, sier Herrens, herskarenes Gud. Jeg har noe å lære. Vi kan holde på og streve og kave og gjøre alt det beste, men vi er så avhengige av den hellige ånd og Gud i alt det vi skal gjøre i menigheten. Var ikke med? Fortsatt? Var ikke sovnet? Selv om jeg prøver å ta med meg alle profetene her og få litt innblikk, litt smakeprøve, smaksprøve, ja. Så kan dere heller studere det etterpå. Men det tar litt tid å lese alle også. Malaki er på en måte en av de siste av de små profetene. Og han peker på framtiden, han også. Det synes jeg er fantastisk med disse sceneprofetene. De, selv om det er mer galskap, så peker de fremover. Og det er mye positivt i det. Han forutser at det skal komme en mann som rydder vei og forbereder folket på at en konge skal komme. Da forstår vi jo det. At han tenker på døperen Johannes og på Jesus Kristus. Og han satt til med rekkefølgen. Først kom Johannes, så kom Jesus. Fantastisk. Spørsmålet for oss da i dag blir, finnes det profeter i dag, i vår tid? Jamen. Ja. Men det er forskjell på tjenesten til en profet i det gamle testamentet og i den pakten, den nye pakten, som vi lever i. Det er viktig. Det er et skild. Man må skille mellom profeter i det gamle testamentet og profeter i dag. I det gamle testamentet så fungerte de direkte som Guds talsmann. Om en profeterer i dag, så betyr ikke at man er profet eller har tjeneste som profet. Profet beskriver er på en måte en tjenestegave som beskrives blant annet i 1. Korinterne. I kirken har Gud for det første satt noen til apostler, for det andre profeter og så videre. Og så leser vi i Efeserne 4:11 om de fem tjenestegavene og hensikten. Og der er profeter, der er apostler, evangelister, hyrder og lærere, de fem som nevnes der. Og hensikten der leser vi i vers 12. I Efeserne 4, det er at det utruster de hellige til tjeneste, så Kristi kropp bygges opp. Altså at det utruster oss, slik at menigheten skal bygges opp. Vi trenger disse gavene i dag for å bygge en sunn og sterk menighet som er fundamentert på Guds ord. Men det er så viktig at det alle disse gavene og profeten må være koblet til menigheten. Og de må være koblet til de andre gavene. Det er et sunnhetstegn. Både Betel og jeg personlig har fått mange profetier opp gjennom tidene. Og flere av disse har skjedd. Jeg kan se i ettertid, selv om jeg var oppe i det, tenkte ikke så mye, men du ser det nå, så kan jeg si at yes, det og det har skjedd. Det er en realitet. Men så kan jeg også si, det var direkte feil. Jeg vet også, jeg har både Betel, og jeg har fått feil profetier. Og en som profeterte over meg at tusenvis på tusenvis skulle bli frelst på Betel. Ja, ja, kanskje når man ser det i et evigt perspektiv, så kan jeg ha tusen på tusen fra start til. Så sånn sett, men det handler ikke bare om profetier. Det tror jeg er veldig viktig å være klar over. Selv om vi trenger, og det er viktig at vi åpner for profetier. Men det som er viktig, det hører fra Gud i hverdagen. Før vi tar avgjørelser, før vi gjør ting. For vi har jo direkte kontakt, og den hellige ånd er jo i oss. Så dermed så kan vi legge tingene frem for han. I bønn som ble sagt her. Det er mye som vi ikke forstår i det naturlige. Vi har den hellige ånd, og det er nøkkelen for vår tjeneste. Men ingen kan bygge sitt liv og sin tjeneste på visjoner og åpenbaringer. Guds ord er det grunnleggende. Det er viktig å ha med seg. Enhver visjon eller åpenbaring som ikke stemmer med Guds ord, det må avvises. Når vi ser tilbake på profetiene i Gamle Testamentet og på de senere profetene, så er det veldig interessant. Mange av disse profetiene, som dere forstår allerede har sitt takt i dag, er allerede oppfylt. De ble sagt mange hundre år før, og så skjedde det. 600-700 år, 50 år før, 100 år. Men det også finnes profetier som enda ikke er oppfylt. Og dermed skal man være åpne for å se det i det perspektivet. Mange av de profetiene dreide seg om Jesus. Men også den tiden vi lever i dag. Så jeg er overbevist om det som skjer i verden i dag, med Ukraina, med Israel, med andre ting i verden. Det er ikke tilfeldigheter. Guds ord har mye å si oss. Alle disse tingene. Det handler om å løfte blikket og se litt mer enn bare det som skjer. Se hva Guds ord sier. Og jeg tror vi skal få se at flere profetier kommer til å gå i oppfyllelse og i fremtiden. Så vær koblet opp mot den hellige ånd. Hør hans røst. Les Guds ord. Se hva de sier. Til slutt. Hva er viktig for oss? Som jeg har allerede sagt, så tror jeg at det de senere profetiene har, profeter har betydning for oss i dag. Vi har mye å lære. Profetene var tydelig opptatt av opprør mot Gud og synd. Utrolig mange. Og Israels folk omvendte seg, og nye ting skjedde, og det gikk tilbake, og hele pakken. Og jeg tror at Gud er opptatt av det i dag også, synd. Ja, det er ikke kjekt å snakke om synd. Nei, jeg skal ikke peke på enkelte synder. Men jeg kom på en historie nå, jeg vet ikke om det passer inn, jeg tror han passer inn på det. Jeg skal ta den. Det var en familie som hadde flyttet inn i et nabolag. Og så var det sånn at kona i huset hver morgen eller hver dag irriterte seg så veldig over de klene av naboen som hang ut på snor. Og de var skittne. Og irriterte seg hele veien på dette. Gang på gang, når verste klene, så var de så skittne. Så hun sa til mannen, det går ikke an. Så en dag verste mannen vinduet hennes. Da var det så var de plutselig rene. Tar du bildet i forhold til synd? Vi sitter ærlige i glasshus, ikke sant? Men jeg tror vi skal være ærlige og si at synd er synd også i dag. Og det å leve i synd ønsker ikke Gud vi skal gjøre. Ikke minst det å leve i synd. Vi kan falle og synde, men det å leve i synd. Hva annet har vi å lære? Jo, israelitten de satt i fangenskap i Babylon. Profetene ga de håp. Det er mye ondskap i dag, som vi leser om også. Mange ting vi ikke forstår av galskapen som skjer. Hva folk gjør. Og vi kan si, går det an? Vi har en fremtid. På grunn av Jesus Kristus. På tross av det vi opplever og ser. Profetene talte mye om Jesus Kristus og Messias, ikke sant? Frelsesverket ble forberedt for oss lenge før Gud, før Jesus ble født. Tenk hva mulighet i dag er frelsens dag. Du har muligheten til å ta imot Jesus hvis du har ikke gjort det. Muligvis alle har gjort det. Men i dag er det muligheter. Du kan se lengre enn det som er rundt deg. Du kan se lengre enn de konfliktene som er i samfunnet. Du kan ta imot han og få den hellige ånd i deg. Slik at du skal ikke leve bare på loven og på hva du må gjøre og ikke gjøre. Nei. Jeg mener at jeg tror og håper og ser det, at Betel skal fortsatt være en profetisk menighet. Hvor alle tjenestegavene, de fem som jeg nevnte, skal være i funksjon, og at Guds kraft og nådegavene skal være i funksjon. Midt. Vi trenger åpenbaring utover oss selv, vi trenger åpenbaring fra det himmelske. Samtidig som vi må være ærlige og sunne som kristne, og formidle evangeliet til de som enda ikke tror. Jeg tror ikke det er noen motsetning i det, faktisk. Paulus kom med en formaning til de kristne i Thessalonika. Jeg skal slutte med det. Ja, der stoppet han. Der kom han, liksom. Finner du det bildet, siste bildet der? Det har han, ja. En formaning. Formaning til meg og deg, formaning til menigheten, formaning til oss alle. Slukk ikke ånden. Forakt ikke profetord. Men prøv alt, hold fast på det gode. Vi kan oppleve ting som ikke stemmer. Det har jeg gjort, opplevd som pastor, at det på et profetord som ikke stemmer, som direkte er manipulerende eller falske. Men slukk ikke ånden, forakt ikke ordet, profetordet. Så hold fast på det som er godt. Her har det vært veldig mye som jeg har sagt, og veldig mange ting som har vært i forhold til mange 15 profeter har vært igjennom på en liten halvtime. Kanskje du har fått litt innblikk i hva de sa i sin tid. Kanskje den hellige ånd har talt til deg i dag. Du sitter her. Kanskje det er at det er synd som du får gjort opp. Kanskje noe du må konkret gjøre fordi du har sagt og gjort. Du kan ikke leve i det. Kanskje du er her som ikke har tatt imot Jesus. Frelsesverket er der. Du har muligheten til det. Heldigvis er det mulig for omvendelse. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig og rettferdig å forlate oss våre syndene. Guds nåde er der for meg og deg. Hadde det ikke vært for Guds nåde, så hadde jeg ikke tvert å stått her. For vi er alle mennesker, på godt og vondt. Skal vi be sammen nå? Kanskje det er noen som har et profetord, så kan de få lov til å komme med det. Når vi snakker om det med profeter, så er det ofte at den hellige ånd maner fram et profetisk ord som du vil tale ut. Og så skal du være frimodig å komme fram her, og så skal vi få lov til å dele det, enten en tunge eller en hilsen som Gud har lagt inn i det nå. Jeg tror det er noen som har hatt det sterkere enn før, og som på en måte føler at de, og som ikke nå på en måte fungerer så sterkt i det som de gjorde før. Og tror det er noen som har et ord til oss nå, som kanskje tidligere var aktive, eller som ikke har tørt å komme frem og profetere, eller komme med et ord og hilsen, så skal du få anledning til å gjøre det nå. Vekk opp den tjenesten som ligger i deg. Skal jeg be bønnen, jeg også? Er det muligheten etterpå for å komme til forbundsområdet, og hvor du kan få forbønn for... Vi var innom helbredelse, vi var innom frelse, vi var innom å få nådegavene i funksjon. Mange ting, så hvis du kjenner at det er ting her som ligger der, så skal du være villig til å komme bort, og så skal vi legge hendene på deg og be for deg. Skal Herren gjøre verk i deg. Himmelske Far, jeg takker deg for du er det stede, og det er ikke alt vi forstår, og utenfor våre menneskelige forstand, og utenfor våre sanser, for du har mer å gi enn det vi ser, og det vi kanskje opplever. Herre, vi bare ber om at vi skal få lov til å få tag i det du har, og du ser de menneskene som er her i dag, at de skal få lov opp, muntres til å komme inn i den tjenesten som de har blitt kalt til. Og du ser om noen mennesker ikke er frelst, så skal de oppleve din kjærlighet til her, og omslutte de. Takk at du vil det beste for oss, og du har noe for oss. Takk, himmelske Far, for enhver som er til stede her. Kanskje noen som vil rekke opp i hånden og har forbønn spesielt, så kan vi ta deg med nå i avslutningen. Ja. Herre, du ser de hender som var der. Du kjenner de. Du vil møte de. Med de behovene de har. I Jesu navn. Amen.